Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-июнь бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Туркиянын элчиси Жеңгиз Камилфраттын жаңжал чыккан Орок айылына барганы боюнча Туркияга нота тапшырды.
Дипломатиянын талаптарына анан 1861-жылы 64-жылы кабыл алынган дипломатиялык катнаштар жөнүндө Вена конвенциясы деген бар. Ошондо башынан аягына чейин Аданияга чейин жазылган.
Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдыраймовдун журналистке мамилесин бүгүнкү бийликтин жүзү катары баалашууда.
Өзүнүн командасын алып келгенден кийин, өз аткаруу бийлигинин башта тургандан кийин өзү жооптуу болуп эсептелет да. Өкмөттүн аброю жөнүндө көбүнчө өкмөттүн башчысы ойлонуш керек да.
Ал эми Казакстанда президенттик шайлоонун акыйкат өтөрүнө ишенбеген жаштар саясий реформаларды талап кылып жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырууда.
Саламатсызбы. Сокулуктун төмөнкү Орок айылында чогулгандар бир нече шарт коюп тарашты. Айылга барып тургундар менен жолугушкан Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Абдыган Эркебаевдин айтымында мыйзам бузгандар жооп бериши керек деген талап коюлган.
Туугандар дагы, кыргыз дагы жана чыгым болгондорду баштан кетип беришет. Үйлөрдө 15 чакты үйдө таш менен кантурбай жаратып бебашты кылган балдар мыйзам боюнча жооп берет. Алар камакка айгана чыгатабыз. Аны жаап коюш болбойт.
Эскерте кетсем, кечээ төмөнкү Орокто айт намаздан кийин чыгып аратып, үч өспүрүм мушташа кеткен, жабыркаган экөө ооруканада жатат. Бул боюнча 31 адам кармалып, кайра коюу берилди. Дагы бирөө милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Төмөнкү Ороктун тургундары менен жолугушууга Кыргызстандагы түрк диаспорасынын өкүлү Атамша Дурсунов да катышты. Ал да мыйзамды бузгандар жооп бериши керектигин айтты.
Есть закон, кто нарушил закон, он должен нести ответственность.
Мыйзам деген бар, ким мыйзамды бузса жооп бериши керек. Биз сүйлөшүп келиштик. Мен айылдын тургундарына, аксакалдарга ыраазычылык айтам. Ачуусу тараганда баары бир пикирге келет деп ишенем. Биз бул жерде жашап жатканыбызга 75 жыл болду. Аталарыбыз ынтымакта жашагыла деп айтып кеткен. Улут аралык ынтымак бузулбасын деп тилеп жашап келебиз, деди Атамша Дурсунов. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камилов Фратты Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота берди. Нотада 5-июнда Сокулук районунун Орок айылында Кыргызстандын жарандарынын ортосундагы тиричилик жаңжалды жөнгө салуу боюнча укук коргоо органдарынын эл менен жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчинин барышы ички ишке кийлигишүү катары бааланган. Эскерте кетсем, 5-июнун кечинде Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фрат Чүйдүн төмөнкү Орок айылына барып жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Журналисттер менен болгон маегинде элчи өз аталган кыштакта элчиликтин кызматкери жашай турганын, аны алып кетүүгө келгенин айткан. Эгерде АКШ стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу жана чектөө тууралуу келишимди узартууга кызыктар болбосо, анда Орусия да бул келишимден баш тартышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда билдирди.
Сейчас вот у нас повестки дня продление договора СНВ-3.
Эгерде эч ким бул келишимди узарткысы келбесе, анда биз да муну жасабайбыз, биз даярбыз деп 100 жолу айттык, бирок эч ким биз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок, формалдуу сүйлөшүүлөр болгон жок. Ал эми 2021-жылы бул келишимдин мөөнөтү бүтөт, деди Путин. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу жана чектөө тууралуу келишим бул Орусия менен АКШнын ортосунда түзүлгөн документ. Ага 2010-жылы 8-апрелде ошол кездеги президенттер Дмитрий Медведев менен Барак Обама Прагада кол коюшкан. Келишим 10 жылга түзүлгөн эле. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Туйгунал Абдыраимовдун аракеттерине баа берүү маселесин карайт. Премьердин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев өкмөт башчы жогорку деңгээлдеги аткаминердин жана журналисттин айланасындагы бул инцидент бийликтин бардык аткаруу бутагына көлөкөй түшүрүп жатканын өкүнүү менен кабылдап жатканын белгиледи. Мунун алдында өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Туйгунал Абдыраимов өзүнүн кабарчы кызга карата сүйлөгөн сөзү тууралуу комментарий берип, журналисттен кечирим сурабай турганын айткан эле.
Улам эле кекетет мени. Сиз кайда жүрөсүз? Эмнеге чыктыңыз? Канча мүнөт жүрдүңүз тигиндей мындай деп. Жана мен айттым айнай-айнай. Мен сага это мои проблемы дедим. Мен эмчин эмен. Сен прокурор эмес. Тигилер менен сүйлөшүп атсам, булар капталдан чыгып атса айтам да, мен 24-кө жүрүп атам, кое тур дейм эле. Айттым, өңүң жакпайт дедим. Мен анын өңү мага жакпайт. Менин өңүм мага жакпайт деп ал. Турмуш.
Эскерте кетейин, кече Сокулуктагы окуяны чагылдырганы барган журналист кыздардын бирине Абдраимов сиздин жүзүңүз мага жакпайт турат деп орой жооп узаткан. Бул окуя тартылган видео интернетке тарагандан кийин социалдык тармактарда нааразылык күчөп, анын кызматтан кетишин талап кылгандар көбөйдү. Буга байланыштуу бүгүн Чүй облустук администрациясынын алдында активисттердин жана журналисттердин митинги да өттү. Босниянын Борбор калаасы Сараевода жалпы көрүстөн табылды. Сараеванын четинде табылган көрүстөндө 92-95 жылдары жарандык согуш убагында өлтүрүлгөн босниялык мусулмандардын сөөгү болушу мүмкүн. Бул тууралуу Босниянын прокуратурасынын сайтында чыккан билдирүүдө айтылат. Талаадагы шек жараткан жерди текшерип жаткан маалда 1 метр тереңдиктеги жерден адамдын сөөктөрү чыкты деп айтылат билдирүүдө. Прокуратура өкүлдөрүнүн божомолу боюнча бул ушул райондо жашап 92 жылы дайынсыз чогулган босниялыктардын сөөктөрү болушу ыктымал. 92 жылдагы жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, миллионго жакыны үй жайынан ажыраган, ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. Менде азырынча ушул, Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидрометтин кабарлаганы боюнча Кыргызстанда 7 июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жана Ысык көлдүн чыгышында жаан катуу жаашы ыктымал, тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17-23, күндүз болсо 23-28, Нарын аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан чачын болот, күндүз жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 14 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камилфраттын акыркы аракеттерине байланыштуу Түркияга нота тапшырды. Министрлик элчини Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө жана мыйзамдарын сыйлоого чакырды. Түрк элчиси бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Жеңгиз Камилфрат 15 июнда Төмөнкү Орук айылында жергиликтүү тургундар арасында массалык мушташ чыккан жерге барып кишилер менен жолуккан, ал аталган айылда элчиликтин кызматкери болгонун жана чыр чыккан айылга анын чакыруусу менен барганын айткан болчу. Элчинин бул аракетин кыргыз коомчулугу, дипломаттары сындап жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камилфрат тышкы иштер министрлигине 6-июнда чакыртылды. Анда министрлик элчини Кыргызстандын ички ишине кийлигишпөөгө, Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлоого чакырып, Түркияга нота тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин басымсыз катчысы Уланбек Дыйканбаев төмөнкүлөрдү айтып берди.
Сокулук районунун Орок айылында Кыргыз Республикасынын жарандарынын ортосундагы тиричиликтеги талашты жаңжалды жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо жана жергиликтүү органдарынын эл менен жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчинин Жеңгиз Камилфрат мырзанын ошол жерде болушуна байланыштуу түрк тарабына ошо биздин тышкы иштер министрлигинин нотасы тапшырылды.
5-июнда Төмөнкү Орокто айт намаздан кийин чыгып баратып үч өспүрүм мушташа кетип, анын айынан массалык мушташ чыккан. Бул боюнча 30 ашык киши кармалып кайра кое берилди. Калайман мушташка катышкандардын арасында түрк улутундагы адамдар да болгон. Ушул эле күнү кечинде Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камилфрат Төмөнкү Орок айылына барып жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Журналисттер менен болгон маегинде элчи аталган кыштакка элчиликтин кызматкеринин чакыруусу менен барганын жана ал мушташ учурунда талкаланган үйдүн ичинде болгонун, анын үстүнө кош бойлуу да экенин айткан.
Бул киши, бакы, шурда.
Биздин кызматкерибиз чыр чыккан жерде болчу.
Биз бул боюнча Ички иштер министрлигине кабар берип, элчиликтин кызматкери ушул айылда экенин айттык. Милициядан ага жардам берүүнү сурап, өзүбүз да келдик. Албетте, биз кызматкерибиз үчүн келдик. Андан тышкары биз жергиликтүү тургундардын оорукана жана башка муктаждыктары жокпу билели дегенбиз. Силер биз жакында эле айылдын жашоочулары менен бул тууралуу сүйлөшкөнүбүздү билсеңер керек. Эгер кандайдыр бир муктаждыктары болсо, мүмкүн биздин жардамыбыз тийип калабы дегенбиз.
Жеңгиз Камилов Фыраттын маалыматына караганда, ал айтып жаткан элчиликтин кызматкери Кыргызстандын жараны жана төмөнкү Орокко туугандарыныкына айттап барган. Бирок чыр чыккан айылга элчинин барышы кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Социалдык тармактарда Жеңгиз Камилов Фыраттын массалык мушташ чыккан кыштакка барышы жана жергиликтүү тургундар менен жолугушуусу Кыргызстандын ички ишине кийилгиши катары бааланып жатат. Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Чунус Абылов элчинин бул аракетин дипломатиялык этиканы одоно бузу деп сыпаттады.
Эгерде ошо жерде түрк ишкерлери болуп, Түркиянын жарандары болуп, анан кыргыздардан запы тартып атса, элчи эмес консулу барыш керек. Себеп дегенде дипломатиялык кызматта консул жанагы граждандык укукту коргойт, экономикалык укукту коргойт, өзүнүн граждандарын. Муну элчи коргобойт, консулдун түптөн түз жумушу ошол.
Мурдагы дипломат Мамбет Чунус Абылов Кайман мушташ учурунда кызуу канды адамдар элчиге кол салса чоң чыр чыкмак деп Түркиянын тышкы иштер министрлиги элчиге катуу чара көрүшү керектигин билдирди. Бул Кыргызстанда Жеңгиз Камилов Фыраттын аты аралашкан биринчи чуулуу окуя эмес. 12 майда эле элчинин Кыргызстандын муфтий баштаган дин кызматкерлерине кескин таарынычы чагылдырылган тасма тараган. Видеодо ал ооз ачуучу тарапка Кыргызстандын муфтий Максатбек Ажы Токтомушевко же Түркияны же террорчу уюмду тандайсыңар деп кескин билдирүү жасап имараттан чыгып кеткени тартылган. Мурдагы атайын элчи Тилектеш Ишемкулов кандай болгон күндө да элчи эки өлкөнүн ортосундагы көпүр экенин, түрк элчисинин иштери эч бир дипломатиялык эрежелерге сыйбасын эске салды.
Дипломатиянын талаптарына анан 1961-64 жылы кабыл алынган дипломатиялык катнаштар жөнүндө Вена конвенциясы деген бар. Ошондо башынан аягына чейин А дан Я чейин жазылган. Элчилер кандай шарттарда кандай аракет кылыш керек, кандай мамиле жасаш керек, эмнелерди чечиш керек деп атайлашкан, закондоштурулган. Булардын өздөрүнүн алкактары бар, рамкалары.
Ошол эле учурда Жеңгиз Камилов Фыраттын иш аракетинде Кыргызстандын ички ишине кийлигиши жок деп эсептегендер да бар. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талантбек Кушчубеков буларга токтолду.
Барып эмне болуп атат деп кызыгып баргандыр. Анан эми ар жерден баягы урушту күчөтөбүз деген ой менен барган жок. Түздөн түз эле баягы биздин ички саясатыбызга киришип атабыз деп эле айтышты. Бир аз кыйынраак.
Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камилов Фырат тышкы иштер министрлигине ушуну менен экинчи ирет чакыртылды. 2018 жылы министрлик аны коомчулукка туура маалымат жеткирүүгө чакырган. Ал түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын былтыр Кыргызстанга жасаган расмий сапарынан кийин Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү каралып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мындай сүйлөшүү болбогонун айтып чыккан. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдырайымовдун журналистке мамилесин бүгүнкү бийликтин жүзү катары сыпатташууда. Атка минердин дарегине сын күчөп кызматтан кетишин талап кылгандар да чыкты. 6 июнда журналисттердин демилгеси менен облустук администрациянын имаратындагы жолугушууда Абдырайымов журналистке карата айтканына өкүнбөй турганын билдирди жана айрым журналисттерди чагымчылдыкка барып жатат деп күнөөлөдү. Ушул эле күнү өкмөттүн маалымат кызматы премьер министр облус жетекчисинин аракетинин чоожайын тактап тийиштүү чара көрөөрүн билдирди. Сөздү Санжар Эралиев улантат.
Лицо мне не нравится.
5 июнда Сокулук районунун Орок айылында чыккан чырды чагылдырууга барган журналисттердин биринин турпатын келекелеп каткыра күлүп басып кеткен Туйгуналы Абдырайымов дароо катуу сынга кабылды. Активисттер мамлекеттик кызматкердин этикасын билбейт деп анын отставкасын талап кыла башташты. Абдырайымовдун шөкөттөлгөн сүрөтүн социалдык тармактарга да жайылтып жиберишти. Өкмөт өкүлүнө жакпаган кабарчы маалымат агенттиктеринин биринде иштейт. Ал жаңжалдашкан тараптардын баары менен жолугуп пикирлерин уктуңузбу деген үмүттө суроо узаткан болчу. Журналист өзү бул окуяга пикир билдирүүнү каалаган жок, бирок аны колдогон башка журналисттер тилектештик максатында интернетке сүрөттөрүн жарыялап, өздөрүнүн эмес бийликтин жүзүнөн уяла турганын айтып жатышат. Алтынчы июнда бир топ кабарчылар Чүй облустук мамлекеттик администрациясына барып, бир күн мурун журналистке жасаган мамилеси боюнча Абдраимовдан комментарий алышты. Өкмөттүн өкүлү журналисттин өзүнө жараша жооп кайтарганын, кечирим сурабай турганын билдирди.
Айттым, өңү жакпайт деп дедим, мен анын өңү мага жакпайт, менин өңү мага жакпайт деп ал. Турмушта.
Сиз мамлекет
анан бурулуп кетип калды. Сен унчуп айтып.
Этиканы сиз билесиңби мындай?
Этикетканы билбейм.
Баганды биз эми унчуп.
Сиз кечирим сурабай даярсызбы?
Жок. Мен анткени алгы сөзүм мага катуу айтты, мен тынч жооп бердим.
Туйгуналы Абдраимовду сындап, кызматтан кетишин талап кылгандардын арасында журналисттерден, активисттерден тышкары саясатчылар, серепчилер да бар. Этикалык жүрүм туруму аша чапкан мамлекеттик кызматкерге чара көрүлүшү керек дегендердин бири саясий эксперт Даниэль Кадырбеков.
Биздин коомубуз ойгонуп, коомубуз талап кылыш керек да, мындай сексист, мындай караңгы кишилер бийликке жолотпой алыс кармаганга аракет кылышыбыз керек.
Саясат талдоочу Акылбек Сариев болсо, мында бардык жоопкерчилик өкмөт башчынын мойнунда экенин белгиледи.
Өзүнүн командасын алып келгенден кийин, өзү аткаруу бийлигинин башында тургандан кийин өзү жоопту болуп эсептелет да. Өкмөттүн аброю жөнүндө көбүнчө өкмөттүн башчысы ойлонуш керек да.
Өкмөт башчынын басма сөз кызматы премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев Абдраимов менен журналисттин ортосундагы окуяга өкүнүп турганын, мындай жорук аткаруу бийлигине көө жабарын билдирип, жагдай териштирилгенден соң баа берилерин кабарлады. Алтапта Туйгуналы Абдраимовдун иш кеңсесине барып, суроолор менен жарга такаган журналисттерди да аша чаап кетишти деп чыккандар болууда. Ишкер жана блогер Элан Абдыкеримов Азаттыкка мындай оюн айтты.
Өкмөт өкүлү туура эмес сүйлөдү. Мен аны актагым келбейт, бирок азыр маселе башка. Бул окуя коомдун бийликке жек көрүүсүн көрсөтүп жатат. Кетсин, кетсин дегенге өттүк. Абдраимовдун окуясы хайпка айланып кетти. Бул биздин коомдун, бийликтин азыркы абалынын чыныгы жүзү.
Кыргыз саясатчыларынын арасында журналисттерди зекиген, кагып силккен учурлар буга чейин да болгон. Жогорку кеңештин депутаттары Жылдыз Мусабекова, Тазабек Икрамов өңдүү саясатчылардын кабарчыларга жасаган орой мамилесин буга мисал тартсак болот. Кыргызстандын конституциясына ылайык эч ким жынысы, жашы, тили жана башка өзгөчөлүктөрү үчүн басмырлоого кабылбашы керек. Ар бир адам маалымат алууга акылуу. Журналисттин турпаты жакпай калган үчүн атка минер ага жооп бербей койсо болорун негиздеген мыйзам эрежеси да жок.
Очень неприятное лицо ваше, да.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Сокулуктун төмөнкү Орок айылында чогулгандары бир нече шарт коюп тарашты. Айылга барып тургундар менен жолугушкан Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Абдыган Эркебаевдин айтымында мыйзам бузгандар жооп бериши керек деген талап коюлган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Туркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камил Фаратты Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Туркияга нота берди. Франциянын түндүгүндөгү Нормандияда 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы операциянын 75 жылдыгы белгиленүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Туйгуналы Абдраимовдун аракеттерине баа берүү маселесин карайт. Германияда 85 адамды өлтүргөн санитар өмүр бою эркинен ажыратылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Казакстанда президенттик шайлоонун акыйкат өтөрүнө ишенбеген жаштар саясий реформаларды талап кылышууда. Ал арада элбашы Нурсултан Назарбаев негиздеген борбор президенттик таймашта азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин талашсыз лидерлигин белгилөөдө. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы өз алдынча сурамжылоо жүргүзүүгө тыюу салып койгон. Казакстанда 9 июнда өтчү шайлоо алдындагы маанай тууралуу сөздү Лазат Жанибек кызы улантат.
Я проснулся в стране, где название столицы меняют за один день, не спросив граждан.
Я проснулась в стране, где нет свободы слова.
Алматыда ойгон Казакстан деген ураан менен чыккан демилгелүү жаштар жарандык декларациясын жарыялашты. Алар бийликтен саясий куугунтуктоолорду токтотуу, саясий реформа жүргүзүү, сөз эркиндигин камсыздоо, президенттик башкаруудан парламенттикке өтүүнү талап кылышууда.
Ар бир Казакстан азаматы, белсенди азаматы бизге кошула алат.
үміткерлердің барлығын біз қабылдаймыз. Екіншіден, тағы бір рет айтқым келгені, біз ешқандай саяси партиялармен қазіргі шетелде болсын, Қазақстанда болсын, бірлестікте емеспіз. Ол партияның артынан біз ешқандай қаржыландыру алмаймыз.
Дейт жарандық активист Асем Жапишева. Қазақстанда демократиялық институттарды негіздеуге ұмтылған жаштар бұға чейін социалдық тармақтарда «Оян Қазақстан» деген видеороликтерді тарқатышқан.
Мен ояндым.
Қазақ қоғамы чоң өзгерулерге даяр деген активистер бүтіндей өлкөнү ойгонууга чакырышат.
Кандай да бир кысымдан коркпайтын, нагыз азаматтардан туратын саяси болмуштар пайда болду. Я балким кысымды жасайтын чыгасыздар, бирок биз баарыбыз жаңагы жаңбырдан нөсерден кийин чыккан саңырауулактай көбөйөбүз дейди. Бул өтө маңызды.
Дейт иликтөөчү журналист Малдияр Эргебеков. Алматалык активисттер мөөнөтсүз президенттик шайлоо жарыяланган кезде 21 апрелдеги шаардык марафондо «Чындыктан кача албайсың, менин тандоом бар» деген баннерлерди илип койгон Асия Тулесова менен Бейбарыс Толумбаев 15 күнгө камакка алынгандан кийин биригишкен. Ал арада 6 жыл мурун экс-президент Нурсултан Назарбаев негиздеген жаштар илимий иликтөө борбору ушул демалышта өтчү президенттик таймаштын талашсыз лидери катары Касым Жомарт Токаевди атоодо. Көз карандысыз саясий талдоочулар шайлоодо жалган рейтинг технологиясы колдонулуп жатат дейт. Алардын бири Акыйкат партиясынын бөлүм жетекчиси Асхат Рахимжанов.
Называется лжерейтинги и практически...
Бир уюмдун таасирдүү байланыштары бар деген субъективдүү факторду четке аккан жокпуз. Шайлоого байкоо коомдо социалдык сурамжылоо жүргүзө турган башка социалдык коомдук уюмдар эч кандай чектөөгө алынбаш керек. Муну коомчулукту добуш берүүдөн кийин жарыялануучу көрсөткүчкө даярдап жатат десе да болот. Менде 90% ишеним бар. Бул шайлоо жыйынтыгы сурамжылоодо эле болот.
Дня голосования.
Ал эми интернетте өз алдынча шайлоо, талапкерлер тууралуу суроо узаткандар жазага тартылууда. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо тууралуу мыйзамды талдап жатып, онлайн сурамжылоону коомдук пикирди иликтөө менен, ал эми социалдык тармактарды массалык маалымат каражаттары менен теңеп койгон эле. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Ош шаарынын тургуну өзүнүн 15 жашар уулун кыйноого алышты деп милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага кайрылды. Шаардык милиция бул окуя текшерилип жатканын билдирүүдө толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Роза Хамидова 3 жыл мурун 3 баласы менен жесир калган. 15 жаштагы уулу Ильяс Араван районундагы мектеп-интернатта окуйт. Розанын айтымында уулу 3 июнь күнү мектептен кайтып келаткан учурунда милиция кызматкерлери кармап кетишкен.
Мой ребенок ехал со школы с Араваном.
Ал мектептен келе жаткан. Шаарга жетип, 136-чы маршруттагы унаа менен үйгө жакын келип, аялдамадан түшкөн жеринен кармап кетишиптир. Аны белгисиз адамдар машинага күчтөп салып, Озгур айылы тарапка алып барышыптыр. Ал жерде бир талага алып барып, сен оорулук кылгансың деп кыйнашыптыр. Балам оорулук кылбаганын айтса, башына желин башты кийгизип, оозун скотч менен жаап кыйнашыптыр. Ооруганына чыдабай, кылбаган ишти кылдым дептир. Ошол эле күнү уулумду машинага салып алып, дагы бир нече жерге алып барышкан. Баардык жерде башына желин башты кийгизип кыйнашкан. Ошентип жалпысынан 9 уулукту уулумдун моюнуна алдырышкан.
Ошол күнү мектептен кечиккен уулун күтүп, тынчсызданган эне кечки 21 чамасында гана анын милицияда экенин билип, шаардагы Ак Буура милиция бөлүмүнөн уулун алып келген. Бул окуядан кийин Роза Хамедова жашы жете элек уулун кыйноого алышты деген арыз менен прокуратурага, кыйноого каршы улуттук борборго жана акыйкатчыга кайрылган. Кыйноого кабылды делген Ильястын адвокаты Михаил Абдыраупованын Азаттыкка берген маалыматына караганда, өспүрүм толугу менен соттук медициналык экспертизадан өттү.
Прокуратурага эртеси күнү биз бирге Роза менен уулусу менен бирге барып, прокуратурага жалобу жазганбыз по поводу применения пыток. Журный прокурор арызды алып, направление прохождения судебно-медицинской экспертизы. Психолого-психиатрическая экспертиза еще был элек, даярдана элек, потому что ал тергөөчү назначить этиш керек деп. МКНБ-га делан передать этебиз, ошол жерден тергөөчү бизге назначить этебиз, психолого-психиатрическая экспертиза деген. Судебно-медицинская өтүп келишкен, энди результаты через месяц болот, результатын аны этет алатсы.
Милиция болсо эне менен адвокаттын сөзүн толугу менен жалган жалаа деп билдирүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, 15 жаштагы өспүрүм бир нече жолу оорулук менен кармалып, түрдүү себептер менен коё берилген.
Мага берген маалыматтарга караганда ондон ашуун
Шахпура милиция бөлүм кызматкерлери кармашып, бирок анын жаштыгын эске алып, жабырлануучу тараптардагы арыз жазуудан баш тартып иши кыскартылып турган. Ал эми акыркы ирет кармалган учурда бул бала негизинен Тоозур районунан дүкөнгө келип 40 000 сомдон ашуун товарларга уурулук жасап, андан кийин ошол товарларды Ош шаарындагы дүңүнөн товар сатуучу базарга келип туруп товардарын өткөрүп жаткан учурда жергиликтүү видео тасма дагы түшүп калган. Жасаган кылмыштарын толугу менен мойнуна алган ошол кездечи. Баланын кылмыш жоопкерчилигинен куткарып калуу максатында эле кийинки мезгилдерде анын жакындары башка көзөмөл органдарына арыз менен жазып, милиция кызматкерлеринин жаманаты кылып жатат да.
Кайсы бир кылмышка шектелип кармалган адамдан керектүү көрсөтмөнү алуу үчүн милиция кызматкерлери кыйноого барышат деген көз караш коомчулукта бар. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова өспүрүмдүн кыйноого кабылган, кабылбаганын көзөмөл органдар жакшылап текшерүүгө алууга тийиш деген пикирде.
Адвокаттан көп нерсе зависит этет да, кыкем баарын бүтүрөт деп ишенич керек эмес. Адвокат керектүү өзүлөрүнүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшаш керек. Кошумча экспертизаларды, самырсы протоколдорду толтуруш керек. Ал баланы жакшын баардыгын документировать этиш керек.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго былтыр кыйноого байланыштуу 123 арыз түшкөн. Анын ичинен 113 милиция кызматкерлерине, 7 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин прокуратура кызматкерлерине жана дарыгерлерге байланыштуу болгон. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда кыйноо 11% азайган деп билдирүүдө. Оштон Замира Кожобаева.
Баткендин Аксай айылында Тажикстан менен чек арада 13-14 март күндөрү жаңжал чыгып, ошондон кийин облус жетекчиси алмашып, өкмөт башчы айылга келип кабар алган. Эл менен жолугушууда жергиликтүүлөр бир топ социалдык көйгөйлөрүн айтып, өкмөттүн маселелерди чечүүсүн талап кылышкан. Өкмөт чек арадагы айылдын көйгөйлөрүн чечүү үчүн казынадан 220 000 сом каражат бөлдү. Бөлүнгөн каражат чек арадагы чыңалууну кыскартабы? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксай айыл аймагынын жол, суу, мектеп жана бала бакча маселелерин чечүү үчүн мамлекеттен 220 000 сом бөлүндү. Көкташ Аксай, Аксай тамдык жолдорунун курулушун улантууга жана Аксай Рабат автожолунун курулушуна 150 000 сом. Аксай айыл аймагынын Бакай конушунун сууга суу менен камсыз кылуу үчүн 50 000 сом. Аксай айылындагы орто мектепти капиталдык оңдоого жана Капчыгай, Актатыр айылдарына бала бакча курууга 20 000 сом бөлүндү. Бул каражаттарды бөлүү менен бийлик чек арадагы чыңалууну кайсыл бир деңгээлде кыскартабыз, жаңжалдардын алдын алабыз деген ниетте ишке ашырып жатат. Албетте, бул социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү жергиликтүүлөр бир топ жылдан бери талап катары коюп келишет, дейт облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев.
Премьер министрибиз келип кеткен, эл менен жолугушуп, ал жерде бир топ социалдык маселелер эл тарабынан көтөрүлгөн болчу. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан акча каражаты каралып, ошо Баткен районунун Аксай, Актатыр аймактарындагы социалдык объекттерге жол маселесин чечүү боюнча акча каражаты каралып, иштер жүрүүдө. Бул социалдык маселелер бул жерде кетсаат, мектеп, жол маселелери, Кудай буйрса, өкмөт тарабынан акча каражаты каралып, иштер жүрүп жатат. Бул нерселер элди ынтымакка чакырып, достук чыңалып, түрдүү чыр чатактардын алдын алуу болуп саналат.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. 4 күн бою жол каттамдары жабылып, эки тараптуу сүйлөшүү 4 күнгө созулган. Чыр чыгышына Ворух анклавын айланып өткөн жолдун курулушу жанданганы себеп болгон эле. Өкмөт башчы жана Жогорку Кеңештин депутаттары жаңжал чыккан Аксай айылында эл менен жолугуп, маселелерди чечүү үчүн казынадан каражат бөлүнөрүн убада берип кетишкен. Бирок бул каражаттарды бөлүү менен эле Аксайдагы же жалпы эле чек аралаш айылдардагы маселе чечилип калды дегендикке жатпайт. Анткени ички көйгөйлөр чечилгени менен чек араны тактоо маселесин да тездетип беришсе жакшы болмок, дейт чек аралаш айылдын тургуну Сулайман.
Кайсы бир деңгээлде негизи кыскарышы мүмкүн, бирок баарыбир мунун баарыбир өзөгү дарыланбайт деп ойлойм мен. Муну кескин түрдө эле бала бакча, мектеп кургандан көрө ачык түрдө чек ара маселесин чечиш керек. Зым тартыш керекпи, балким жерди ойоп эме кылып коюш керекпи? Ачыктан ачык түрдө ошол чек ара маселесини аныктап алып, андан кийин бул процесстер жүрсө жакшы болот деп ойлойм. Бирок муну менен баарыбир бул маселе чечилбейт.
Аксайлык Ташбалта Зайналов чек араны тактоо кечигип жатышы жаңжалдын башкы себеби. Ыңгайлуу жашоого караганда коопсуз жашоону тездетип камсыздап беришсе, дейт.
30 жыл болуп кетип атат. Биздин чек аралар 1 сантиметр дагы чечилген жок. Жылдыгы жаз келет, жаз келсе биз ушул азиктер менен конфликт башталат. Эң биринчи
Баткен облусу менен Тажикстандын чек арасы 971 чакырымды түзсө, анын 450 чакырымдан ашыгы алиге чейин такталбай шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык окутурубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-июнь бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте көп кабаттуу үй курган жеке ишкер Максат Жолдошбеков депутаттын айынан курулушка чыгымдаган ири өлчөмдөгү акчасынан кол жууп калганын айтып арызданууда.
Биз 30 үй бүлө ошону жолду алып калдык да. Ошол 30 үй бүлөгө бул Максат карыз кирет этти да бизди 30 үй бүлөнү. Бахадыр Сулаймановду Максат акыры бизге соттун чечимин биз билип алдык.
Ал эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү сталиндик репрессия күчөп турган чагында камакка алынып 1938 жылы атылып кеткен Азиз Алимовду эскерүүгө арналат.
Азиз Алимовдун 1991 жылы Чоң Ташта сөөгү табылып, атылып кеткен 137 каргандардын катарында аты ташка чегилди.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырууда.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камил Фуратты Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота берди. Нотада 5-июнда Сокулук районунун Орок айылында Кыргызстандын жарандарынын ортосундагы тиричилик жаңжалды жөнгө салуу боюнча укук коргоо органдарынын эл менен жүрүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчинин барышы ички ишке кийлигишүү катары бааланган. Эскерте кетсем, 5-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фарат Чүйдүн төмөнкү Орок айылына барып, жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Журналисттер менен болгон маегинде элчи өзү аталган кыштакта элчиликтин кызматкери жашай турганын, аны алып кетүүгө келгенин айткан. Ал арада Сокулуктун төмөнкү Орок айылында чогулгандар бир нече шарт коюп тарашты. Айылга барып тургундар менен жолугушкан Кыргызстан элдин ассамблеясынын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин айтымында мыйзам бузгандар жооп бериши керек деген талап коюлган.
Күн туугандардагы кыргыздарга жанагы чыгым болгондорду басма жетип беришет. Үйлөрдө 15 чакты үйдө кашмен алгатбай жаратып бебаштатылган бардар мыйзам боюнча жооп берет. Алар камакта айгана чыгатат. Жооп кош болбойт.
Эскерте кетсем, кечээ төмөнкү Орокто айт намаздан кийин чыгып баратып, үч өспүрүм ушташа кеткен, жабыркаган экөө ооруканада жатат. Бул боюнча 31 адам кармалып, кайра коё берилди. Дагы бирөө милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Эгерде АКШ стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу жана чектөө тууралуу келишимди узартууга кызыктар болбосо, анда Орусия да бул келишимден баш тартышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда билдирди.
Сейчас вот у нас повестки дня продление договора.
Эгерде эч ким бул келишимди узарткысы келбесе, анда биз да муну жасабайбыз, биз даярбыз деп 100 жол айттык. Бирок эч ким биз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. Формалдуу сүйлөшүүлөр болгон жок. Ал эми 2021 жылы бул келишимдин мөөнөтү бүтөт, деди Путин. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу жана чектөө тууралуу келишим бул Орусия менен АКШнын ортосунда түзүлгөн документ. Ага 2010 жылы 8 апрелде ошол кездеги президенттер Дмитрий Медведев менен Барак Обама Прагада кол коюшкан. Келишим 10 жылга түзүлгөн эле. Ысык көлдө муздаткычта каза болуп калган 2 баланын өлүмү иликтенип жатат. Түп райондогу Михайловка айылындагы муздаткычтын ичинде каза болуп калган 6 жана 4 жаштагы 2 баланын өлүмү боюнча тергөө иштери уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында окуя 3-июнь күнү болгон.
Азыр экспертиз алар бүт баары дайындалды. Азыр эмеде бул жакта эмне да кылмыштын курамы жок. Жакта бирөө кырсык болуп атат да.
деди Сталбек Усубакуну. Баштапкы маалыматтарга ылайык, эки наристе ойноп жүрүп, эски муздаткычтын ичине түшүп алган. Жабдуу ичинен ачылбагандыктан балдар камалып, думугуп калышкан. Бул убакытта аларды ата-энеси жана айылдаштары издеп, 6 сааттай убакыт өткөндөн кийин гана табышкан. Маркумдар Даниэль менен Никитанын сөөгү 5 июнда чоң атасынын айылында Ананевада жерге берилди. Менде азырынча ушул, Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, беребизди улантабыз. Бишкекте көп кабаттуу үй курган жеке ишкер Максат Жолдошбеков депутат Бахадыр Сулаймановтун айынан курулушка чыгымдаган ири өлчөмдөгү акчасынан кол жууп, оор каржылык абалга кептиргени боюнча президентке жана тиешелүү укук коргоо органдарына арызданды. Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулайманов ал өзү эч кимге жер сатпаганын айтып, жеке ишкер анын өкүл баласынан жер тиркесин сатып алганын жана көптөн бери акчасын төлөй албай жүргөнүн кошумчалап, коюлган дооматты четке какты. Анын айтымында жеке ишкер өзү мыйзамсыз үй куруп, бүтөрөк батирлерди сатып үлүш ээлерин алдаган экен. Ал эми курулуп бүтүп калган үйдүн үлүш ээлеринин бул маселе боюнча пикирлери экиге бөлүнүп калган. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Жеке ишкер Максат Жолдошбеков жазган арызында 2015 жылы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Бахадыр Сулейманов менен таанышып, ал турак жай комплексин куруу үчүн Бишкектин Самойленко көчөсүндөгү 4В дарегиндеги аянттык 43 сотук жер тилкесин сатып алууну сунуштаганын билдирген. Анда аталган жер тилкеси депутат Бахадыр Сулеймановдун өзүнө эмес, анын эжеси Гүлмира Сулейманова деген жаранга караштуу холот жоопкерчилиги чектелген коомуна катталганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле арызда Бахадыр Сулейманов мамлекеттик сатып алуулар жана материал резервтер боюнча фонддун төрагасы болуп турганда мекеме аталган жер тилкесиндеги кампаларды товарларды сактоо үчүн пайдаланып келгени белгиленген. Максат Жолдошбеков депутат жер тилкесин сатардын алдын аны өкүл баласы Таалайбек Ташиевке каттатып, анын негизинде 2015 жылы 12 февралда алды сатты келишимине кол коюлганын айтты. Сүйлөшүүлөрдө жер тилкеси 600 000 АКШ долларына бааланып, ага кошумча тилкедеги аянты 240 чарчы метрлик танхаус кошо бериле турган болгон. Бирок Максат Жолдошбековдун айтымында сатуучунун өтүнүчү боюнча жер тилкесинин баасы келишимде болгону 1 350 000 сомго гана көрсөтүлгөн. Жеке ишкер Максат Жолдошбеков акчанын жарымынан көбү төлөнгөн соң депутат карызды шылтоолоп жерди кайра тартып алуу аракетин баштаганын белгиледи.
Бул жерге мен курулуш куруп баштаганда 2016 жылы августта бул кишиге акчасын беришим керек болчу. Бирок жарым акчасын берип, жарым акчасын бере албаганымдын себебинен кийин мен бул кишиге процентин төлөп жүрдүм. Анан еще ошол курулуп жаткан жерден мен бул кишиге еще 100 квадратка жакын магазин бердим. Мен кечигип убагына бере албай калганым себебим үчүн магазинди бергем да. Анан ал жерден азыр мени ал жака киргизбей, ар кандай гос органдар менен мени текшертип жөнөтүп, госэкетек инспекция менен, Горбада канал менен Север электро менен светти, сууну өчүрүшүп, мен ал жактан уже 8 айдан бери эч кандай жумуш жүрбөй жатат. Бул эми азыр бул жерди ошол турган здания курулуштар менен чогуу баардыгын ким акчасын берсе, любой бейтааныш кишилерге деле сатып жиберем деп мага ошондой акыркы айткан сөзү ошондой болгон. Жөн эле бүтүндөй алып акчаны бербейм, мен бол сенден алгам, сен убагында бере албай калдың, сенин колуңан эчтеке келбейт деп эле мен бетим эле ачык эле айтып койгон.
Жеке ишкер Максат Жолдошбековдун арызында 2015 жылдагы алды сатты келишимине кол коюлгандан кийин депутат Бахадыр Сулейманов жер тилкеси үчүн төлөмдөрдү толук жүргүзүүгө кепилдик катары анын жер тилкеси катталган өкүл уулу Таалайбек Ташиевке 700 000 доллар карыз кылган кошумча жасалма макулдашууну сунуштаганы көрсөтүлгөн. Ошентип жеке ишкер ага дагы кол коюуга мажбур болуп, өзүнүн каражатынын эсебинен курулушту баштап, кийин батирлердин айрымдарын сатып өткөрүп, түшкөн акчаны депутаттын жээни Шахида Сулейманова аркылуу которуп турганын белгиледи.
Мен ал акчаларды график боюнча төлөп жүргөм, бирок акыркы жылдары бул рынокто кризис болуп, мен кичине кечигип үйлөр өтпөй, акчам жок, бере албай калгам. Бирок мен ошол бере албай калган себебине бунун үстүнө мен процент кошуп бергем. Ошого макул болгон. Сулейманов Бахадырга карындашы Сулейманова Шахида водителге келип алып кеткен, Жамбыл деген аты. Сулейманов Бахадырдын айдоочусу бар, Жамбыл деген. Ошол келип алып кеткен. Өзү алып жүргөн. Мен Бахадыр Сулейманов менен жакшы мамиледе болгон үчүн мен ага ишенип, көп нерсени ошону айтканына макул болгом. Распискаларым последний суммада бар, мурунку суммаларда расписка жок. Потому что мен неге расписканы жазып бербейсиңер десем, в итоге в конце баарын белгилеген эле жазып беребиз, ты не переживай, мен мага ишенбейсиң деп, мен ошентип алдап жүргөн да болчу.
Максат Жолдошбеков, депутат Бахадыр Сулейманов өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын колдонуп, курулушка тоскоолдук жасап, тиешелүү мамлекеттик органдарга таасир эткени анын арызында көрсөтүлгөн. Жеке ишкер Максат Жолдошбеков депутат анын ишенимине кирип, бирок аягында аны сызга отургузуп кеткен жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Алар келип алып, Север Электрон сотрудниктерине биз экотек инспекциядамыз деп кыйнап алып келип, текшеришип, карашып, аңдышып ушун жүрүшкөн да. А мен неге мындай кылып атасыңар десем, бизди ошо начальство чалып атат, баргылатып атат, начальствого жогору жактан чалып атыптыр деп. Жогору жактан чалганда бул депутат Сулейманов Бахадыр чалдырып атат да. Бул экотек инспекция сотко бергенде башында мен алар менен сүйлөшкөндө алар айткан, бул менен мамилеңди чечмейинче сенин документтериңде бүтпөйт деп мага айтышты. Бирок менин документтерим иш гос органдардан мыйзам түрүндө мен бүтүрүп келаткам. Мага штраф салышкан, мен ал гос инспекциянын штрафын төлөгөм мен. Буга карабай, жок. Бул объектти бузуш керек, бул объектти алыш керек. Биз кайдайбыз, бул мен жок эле куруп чыктаган, мен билген эмесмин деп калп айтып Сулейманов Бахадыр. Азыр мени же акчам жок, же эч нерсем жок, көчөдө калтырды да меничи.
Анткени менен жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов жеке ишкердин айткандарын карандай каралоо катары кабыл алды. Аны менен эч кандай аласа бересеси жоктугун айткан депутат ишкер анын өкүлү уулу Таалайбек Ташиевдин жер тилкесин сатып алып, бирок акчасын ушул күнгө чейин төлөбөй жүргөнүн мисал келтирди. Ошондуктан депутат Бахадыр Сулейманов жеке ишкердин өзүн алдамчы жана шылуун деп атап, бул ишке анын эч кандай тиешеси жоктугун айтты.
Во-первых, у меня нет земельного участка, это первое, да? Второе, то, что земельный участок я никому не продавал, да? Если не моя земля, как я могу препятствовать? Это все, мало что он говорит. Он мошенник номер один, люди, он все пострадали от него.
Биринчиден, менин жер тилкем жок. Экинчиден, мен эч кимге жер тилкесин саткан эмесмин. Анын ал жер меники болбосо, кантип мен ага тоскоолдук жасамак элем? Ал эми айта берет да, ал өзү номер биринчи алдамчы. Андан канчалаган адамдар жабыркаган. Анын бири менин өкүл баламдан жер тилкесин, акчасын бөлүп берем деп сатып алып, эмдигиче төлөбөй жүрөт. Мындан сырткары ал батирлерди сатып, адамдардан дагы акча алган. Анын өзүн камаш керек. Менин жерим жок. Эгерде менин жерим болгондо, анда бир кеп. Ал акчаны каяка жөнөтүп турганын дагы билбейм. Мен анын акчасын көргөн жокмун. Прокуратурага берсин, ошол жактан текшеришет. Сиз эгерде акча алган болсо, менин карындашымдан сураңыз. Сотко барсын, арыз берсин. Ал эмнеге силерге даттанып жүрөт? Ал өзү адамдардан канча акча алганын айткан жокпу? Эгерде ал алдап адамдардан акча алса, Сулейманов күнөөлүүбү? Эгерде ал жер алып, бирок акчасын бербей жүрсө, Сулейманов күнөөлүүбү?
Это что, Сулейманов виноват, что ли? Если он у человека взял землю, за землю не рассчитывается, Сулейманов виноват, что ли?
Ошол эле кезде юстиция министрлигиндеги жана мамлекеттик каттоо кызматынын базасынан Бишкек шаарынын Самойленко 4В дарегиндеги жер тилкеси катталган Холод жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрү катары Шахида Сулейманова катталып, анын жетекчиси катары депутаттын эжеси делген Гүлмира Сулейманова жазылып турат. Үлүш ээлеринин бири Советбек Арсакеев депутаттын жер тилкесине эмне себептен тиешем жок деп жаткан себебин белгилеп, анын айткандарын төмөндөгүдөй ашкерледи.
Чынында деген ошо Сулейманов хитрый жасаганды, үйлөрү бүтүп баарын эметкенден кийин анан жанагындай требованияларды коюп атат да. А бүткөнгө чейин унчукпай жүрө берген да. Максат эми ал деген тиген ишенип тааныш болсо, жолдош болсо анан макул деп кыргызчылык кылып акчаны бергенден кийин анан берем десе анан ага кызыл китебин берип коюп атпайбы? Бахадыр ошентип айта берет да. Сулейманов гольщиктер менен биз менен жолуккан Ала Тоо жана ресторанында. Ал эч тиешеси жок болсо анда эмне биз менен жолугуп биз менен сүйлөшүп атат анан. Жер деген ал тиги матрезервде иштеп жүргөндө ошонун территориясы экен да. Анын баарын деген текшерсе бүт бардык чыгат ал. Кандай алган аны тиги матрезервдин территориясын? Ал жерде биз кылатыбы бирдеме экен? Акаев Мурадал деген ошо матрезервге директор болбоду беле?
Жеке ишкер менен депутаттын ортосундагы жер чатагына байланыштуу талаш тартыштарга күбө болгондордун айрымдары депутат 2015-жылы аталган жер тилкесин сатып, бирок кийин анын кызыл китебин алып, толук төлөнгөнгө чейин кайра өзүнүн өкүл уулу Таалайбек Ташиевке каттап турууну талап кылганын белгилешти. Мына ошондой сүйлөшүүлөргө күбө болгон Мурат Садамкулов депутат жер тилкесин кайра өткөзүп алып, бирок анын акчасы акчасын өзүнүн жакындары аркылуу бөлүп-бөлүп алып турган жагдайды ырастады.
Анан мен сүйлөшүп айттым мен да. Анан эмне үчүн казыр силер мунча акчаны алгандан кийин кайра мага жерди өткөрүп берди деп атасыңар десем, ал да мага ушуну түшүндүрдү да. Проектибизде нестабильность болуп атат, эч кандай маселе жок, стройканы бүтүрө бересиңер, графикмен акчаны төлөй бересиңер деп анан максат жерден кол коюп берди. Жерди өткөрүп бергенчи. Кийин бир ай өттү, Бакадыр Сулаймановдун племянницасы Шакир деп тааныштырды мага. Ошондо акчаны берип аткан байке келип жолуккулесту как күйөө катары деп анан келди ошо кыз мен Бакадырдын племянницасымын деп Шакирда жолдоштор максаттан $40,000 алды да кол коюп алып кеткен да. Бирок көп узап эле мен уже уктум что ар кандай препондор устроить этип жерди кайра кандайдыр өткөрүп алуу жолдорун алтыр да. Эми бүгүнкү күндө угуп атсам бул убакыт өткөрчүсү жерди вообще башка кишиге сатып жибериптир.
Ал эми депутат Бахадыр Сулейманов аны жер тилкесин сатып анын акчасынын $400,000 алып бирок жерди кайра артына кайрып алгандыгы боюнча коюлган дооматтарды четке какты. Анын айтымында жеке ишкер Максат Жолдошбеков өзү аталган тилкеге уруксат берүүчү документтери жоктуруп, көп кабат үй куруп, батирлерди сатып, курулушту аягына чыгара албай калган. Ошондуктан депутат Бахадыр Сулейманов ага карата чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Понимаете, рейдерский захват, это как понять, пойти, вот как рейдерский зелер, КТ-Мойбай, или вечерний Бишкек, или Акнет, вот это рейдерский захват, вы понимаете, да? Если он незаконно электроэнергии подключил, ворует, это кто он?
Рейдерлик дегенде кантип түшүнүү керек. Бул деген жанагы КТ-Мобайл, Акнет же вечерний Бишкекти барып туруп басып алганды рейдерлик дейт. Эгерде ал турак жайга электр энергиясын, суу түтүктөрүн мыйзамсыз кошуп алса, сууну, электр жарыгын уурдап колдонуп жатса, анда ал ким? 4 жылдан бери сууга акча төлөбөсө, анда ал ким? Ага мына ушундай кылса боло беребе? Анан бул жерде депутат ыйгарым укугунан аша чаап жатабы же албы? Ошондо ким ууру? Силер андан курулуш долбоору, уруксат кагаздары бар экенин сурадыңарбы? Ал эч кандай документи жок эле үй куруп, батирлерди сатып акча топтогон, ал акчаны каякка жоготкон. ЭКТК инспекция ага эмнеге үйдү курганга уруксат бербей жатат? Анткени анын уруксат кагаздары жана долбоору жок да. Архитектурадан өткөн эмес, бирок ага карабай үлүш ээлеринен эмненин негизинде акча топтогон.
Дольщика, почему он деньги собрал? На каком основании?
Мындан сырткары аталган турак жай комплексинен батир алууга акча берген үлүш ээлеринин дагы бири Нурбек Калыков депутат менен жеке ишкердин ортосундагы талаш тартышты бир жактуу карабаш керектигин, бул иште укуктук жактан алганда ишкер Жолдошбековдун жоопкерчилиги чоң экенин айтты. Нурбек Калыков буга чейин эки тараптын ортосунда ар кандай териштирүүлөр болгонун жана турак жай курулуп бүтүп жаткан жердин азыркы ээси Максат Жолдошбеков болбой калганын, алар кийин кечигип билип калышканын мисал келтирди.
Ал жигит менен биз келишим түзгөнбүз, үй сатып алыпчы квартираны өз убагында. Уже 4 жыл кетти, ошо бойдон эчтеке жок. Азыр болсо үйүбүз да жок, укугубуз да жок экен ошо үйгө, эчтекебиз жок болуп калды. Максат бизге карыз азыр, квартирабызды карыз, ошону берген жок эчтекени. Уже 2 жылдан ашып кетти ошо мөөнөтүчү, бере турган убакты кетти уже 2 жылга уже ашып кетти. Мен жалгыз эмесмин ошондой, биз 30 үй бүлө ошону жолдо калып калдык да. Ошо 30 үй бүлөгө бул Максат карыз кидат этти да бизди, 30 үй бүлөнү. Бахадыр Сулаймановду Максат акыры бизге соттун чечимин биз билип алдык. Вообще Максатка тиешеси жок экен да. Булардын ортосунда соту бар болчу, разборкалары бар болчу, аларга мен башымды киргизгим да келбей атат, чын айтамчы. Бир жактуу карабаш керек да.
Көп кабаттуу үй куруп алып туңгуюкта калганына арызданып президентке эле эмес башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылды. Акыйкатчы Токой Мамытов аталган ишкердин арызы учурда өндүрүшкө кабыл алынганын айтып, депутат Бахадыр Сулейманов боюнча башка жарандар дагы арызданып келип жатышканын кошумчалады.
Ал мага бүт баарын айтып берди, бир саатча кеңири сүйлөштүк бул жөнүндө. Кээ бир кагаздарың барбы десем бар дейт, факты барбы десем бар дейт. Анан ошонун баарын азыр текшерүү жүргүзүп атабыз. Текшерүү бүткөндөн кийин биз ага мыйзам чегинде бир айдын ичинде жооп бергенге милдеттүүбүз. Ошол жерде жанагы үй алгандар бар экен, алардын алдыда келип атат нааразычылык болуп. Үйүңөрдү тартып алабыз, жерди алып алабыз, незаконно алгансыңар деп аларды да коркутуптур да бул. Силер эч ким эмессиңер деп. Сулайманов өзү коркуткан деп бир кыз келип кетти бизге.
Бишкек шаардык ЭКТК инспекциясы аталган турак жай уруксат кагаздары жок курулган деген негиз менен аны бузуу чечимин кабыл алган. Муну бардык сот инстанцияларында мыйзамдуу деген чечим чыгарылган. Бишкек шаардык ЭКТК инспекциясынын башчысынын орун басары Уулча Умарова көп кабаттуу үйдү бузуу боюнча чечим эмнеге негизделгенин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
16 жылдан бери келаткан иш экен да. Незаконный деп чечим чыккан.
Техинспекция мыйзамдын чегинде иштеп атат. Незаконный строение болгондон кийин иштеш керек да. Иштебесек дагы айтасыңар, мына силер иштебей айтасыңар деп. Мыйзамдын талабын келтириш керек да ордуна аткарып. Все мыйзамдын чегинде болуп атат. Незаконный строение болдубу? Биз бардык ошол чараларды көрүп келатабыз. Жер изначально ошо Жолдошбековдуку болчу. А кийин отчуждение кылып берки владелец өзүнүнкү владелецке бериптир Ташиевке отчуждение кылып и жер даже уже жери дагы аныкы эмес болуп калды. А Ташиев полностью поддерживал наш иск.
Акчанын жарымын толук төлөй албай калган үчүн депутат саткан жер тилкесинин баасын дагы 100,000 долларга көтөрүп 240 чарчы метрлик таунхаусту алып, андан сырткары курулуп жаткан турак жайдын биринчи кабатындагы аянты 90 чарчы метр болгон дүкөндү моралдык компенсация катары өндүрүп алганы жеке ишке Максат Жолдошбековдун арызында көрсөтүлгөн. Бул жагдай боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар иштин жагдайын текшерип чыгып, анын жыйынтыгын качан чыгарары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми кезекти куугунтук курмандыктары берүүсүнө узатабыз. Азиз Алимовдун кыска өмүр жолу кантип жакшы турмушка жетем абыгерчилиги менен өткөн, театр өнөрүнө кызыккан уландын турмуш жолу кескин бурулушка туш келип, партиялык кызматкер болуп чыга келген. Сталиндик репрессия күчөп турган чагында райондук партия комитетин жетектеп, аз өтпөй камакка алынып, 1938-жылы атылган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Азиз Азимовду эскерүүгө арналат, кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Азиз Алимовдун 1991-жылы чоң ташта сөөгү табылып, атылып кеткен 137 каргандардын катарында аты ташка чегилди. Москва жанындагы татарлар басымдуулук кылган Касым деген чакан шаарда төрөлгөн баланын ер жетип элге аралашып, бийлик тизгинин ээлешкенден кийинки акыркы жайы кыргыз жери болуп калды. Фрунзеде атылып, сөөгү чоң ташта жашырылып, белгисиз миллиондордун катарында унутулуп калар беле. Карабайсызбы? Кайып каскагынан болуп көмүлгөн жери билинип, аябай эле кечиккен акыйкат бир силкинип албадыбы? Репрессия капканына илингендер кандай азап кыйноолорго туш келгенин, эң кезер өлкөдө эмне болуп атканы менен иши деле жок. Окуучуларынын кантип катсабатын ачсам деп жүргөн жаш мугалим Шертай Субанов өз башынан өткөргөн. Ошол киши тирүүнүн тозогунан аман калып жерине кайтып келген. Кийин убакыт сааты келгенде анысын жаап жашырбай жазып калтырган. НКВД сурагы кандай болгонун Шерттай Субановдон уксак.
Мен эмне айтарымды билбейм. Айтасың, эл душманы. Сенин байланыштарыңды тез эле айттырабыз, деп колундагы баштык менен эки далымдын ортосуна урду. Эки көзүмөн от чыгып, башым деңгирей түштү. Жерге талп этип жыгылдым. Андан кийин эмне болду, сезбей да калдым.
Мына ушундай азапты Азиз да башынан өткөргөн. Тергөөчүлөр ойлоп табылган айыпты моюнга алдырыш үчүн түбө чачты тик тургузчу кыйноолорду ойлоп табышкан. Репрессия күчөп турган маалда ал дагы өз колу менен өмүр баянын толтурган. Азиздин атасы Ахметжан, айрым документтерде Ахмет. Атасынын аты расмий документтерде так жазылбай келатканына ичи чыкпаган Азиз өмүр баянын толтурган кагаздардын баарында Ахметжандын уулу экенин атайын белгилеген. Азиз Алимов өмүр баянын партиянын Кочкор району комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалганда толтурган. Кеп башында белгиленгендей, Азиз Алимов Москва облусунун Касым Касимов шаарында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Патшалык Орусия заманында бул шаар Рязан губерниясынын рачу. Кебин кайы келгенде айта кетелик, Касым башка бир булактарда качым татарлары Эдил Оролду жайлаган татарлардын бир бөлүгү. Орусиянын ири шаарларынан орун отурук алышкан татар тилинин казан диалектисинде сүйлөгөн калк. Диний ишеними мусулман сүннөттөр, азын олок тобу православ христиандар. Азиз Алимовдун ата бабасы тарыхый татаал жолду басып өтүп, эң кезер Орус империясындагы таасири менен күчүн сактап калган. Феодалдык мамиле катыштар аз аздан жоюлуп, орусча капиталисттик өндүрүштүк мамилелерге өтө баштаганда айылдык татарлардын көбү шаарлардан отурук ала баштаган. Касым шаарына ошентип келип калышкан. Азиздин эскерүүсүнө караганда атасы Ахметжан Бүкүр кышында Касым шаарына жакын Сейит айылында мугалимдик кылып, окуу аяктап каникул башталганда Салазкин деген байдын шаар четиндеги жайлоосунда дача иштеген. Орус ак сүйөктөрү көк чөтөлдөн кутулуш үчүн жайкысын кымыз ичкени келишчү. Кыш чилдеде мектепте жайкыс аратанда жылкы карап, кымыз жасап балдарын багам деп жанын аябаган Ахметжан 1902-жылы каза таап, аялы Абида жээде үч баласы менен жесир калган. Азиздин агалары Абдулла менен Абит деле кичинекей эле. Үч баланын багы түйшүгү Азиздин апасына түшүп, ал колунда бар улутташтарынын үй кызматын кылып, ошону менен балдарын баккан. Мусулман кайрымдуулук уюмдарынын жардамы менен Азиздин эки агасын окууга киргизип, алардын окуусуна айына 1 рубльдан акча төлөп турууну макулдашкан. Ал кездеги 1 орус рублга 8 кой келчү экен. Азиз Алимов ал кезде Шакулов, Итаков, Бикташев деген байлар кымыз жасаттырып, бейтаптарды дарылап турушканын эскерет. Азиздин апасы балдары менен тырмышып жүрүп акча таап, алардын баарын билимдүү кылууга жетишкен.
1913 жылы мен биринчи мусулман башталыгыч мектебин аяктадым. Күзүндө апам мени Воронеж губерниясындагы Лески темир жол бекетиндеги буфетке тамак ташыгыч кылып орноштурду. Маянасы 2 рубль 50 тыйын болчу. Кийин биздин айылдаштар Айдаров менен Курмановдорго кабар ташыгыч, ашпозчу. Ошондой эле алардын Москвадагы Каракүл сатчу соода үйлөрүнүн акча санагычы болуп иштеген. 1916 жылдан 1918 жылга чейин ушундай иштерди аткардым. Октябрь революциясынан кийин кожоюндарым соода үйлөрүн жаап, айылдарга кетип калышты. Мен болсо Касым шаарындагы апама бардым,
деп жазган Азиз Алимов. Касым шаарындагы Орал ауданында Азиздин энеси балдарын алып Кең Орусиянын ар кайсы бурчтарында чачылган туугандарын эш тутуп жер которууга өткөн. Абиданын агасы Юзовкада турмуш туруш экени, шахтёрлор жакшы акча иштеп табарын айтканы, иш жүзүндө калып чыгып кичинекей балдары менен агасын пагандап барган аялдын айласы курут. Эр жетип калган Азиз оор кара жумушка кирет. Кымыз жасоо, Москвадагы соода үйүндөгү иштер жаш балага жеңил болчу. Айла жок Азиз Алимов 1918 жылдан 1920 жылга чейин шахтёрдун жер үстүндөгү жумушунан тереңдеги көмүр казуучуга чейинки иштердин баарын жасайт. 1920 жылы апасы кайтыш болуп, жалгыз калган Азиз агасы Абитти издеп Бакуга келет. Улуу агасы Абдулла Орумбордогу Хусайния медресесин аяктап мугалимдик кылып, 1919 жылы партияга өтүп, партиянын Пенза губерниялык комитетинин инструктору болуп иштеп атканда 1920 жылы келтеден каза болуп калган. Кийинки агасы Абит революцияга чейин эле жогорку башталгыч окуу жайын бүтүп, 1918 жылы партия катарына өтүп, бир топ жооптуу кызматтарды иштеген. Алышкан ордуна алдырып, алда 1935 жылы каза болуп калган. Өмүрүнүн соңку жылдары Коммунисттик академиянын Ленинград бөлүмүндөгү президиум мүчөсү болгон. Чыгыш тарыхын изилдеген жаш окумуштуу эле. Мына ошол агасын издеп 1920 жылы Азиз Бакуга келген. Тийиштүү билими жок, кара жумуштан башканы билбеген инисин ишке орноштуруу, анын турмуш жолуна багыт берүү Абиттин моюнуна илинген. Анын инисин бир топ кызматтарга орноштуруусу ийгиликсиз аяктаган. Бир аз убакыт Бакуда чыгыш элдеринин арасында иштөө жана үгүт жүргүзүү кеңешинде кабар ташуучу болуп иштеп, аягында ал иште жакпай Бакуну таштап чыгып кеткен. Ростов шаарында башка жолго түшчү поезди күтүп отуруп, жанындагы документтерин уурдатып ийип, айласы курулган жигит жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Бирок алар бейтааныштын сөзүнө ишенбей, аны жоопкерчиликке тартпай болушат. Документин жоготкон Азиз Алимов ошол жердеги большевиктерди ишендириш үчүн Пенза губерниясына аскерге жөнөп кетет. Ошол 1921 жылы ал 8 ай аскер кызматын аткарат. Жалпы орусиялык өзгөчө комиссиянын 21-чи атайын батальонунда кызмат өтөйт. Батальон Казан шаарында турчу. Жаңы жерге жакшы көнүш албай, анын үстүнө 5 гектар тетип, катардагы кызыл аскер Азиз Алимовду Баку шаарында жайгашкан өзгөчө Кавказ аскерлеринин 1-чи Кавказ корпусуна которушат. 1921 жылдан 1923 жылга чейин Алимов мына ушул аскер түзүмүнүн өзгөчө бөлүмүндө иштеген. Бөлүмдө иштеп жүргөндө ВКПБ мүчөлүгүнө талапкер болуп кабыл алынат. 1923 жылы аскерден бошотулуп, күзүндө Москвага келет. Шаар ага тааныш. Каракүл соода үйүндө бир топ жыл иштеп калган. Анын үстүнө төрөлгөн шаарда ага жакын болчу. Баш калада Азиз Алимовдун көкүрөгүндө сакталып келген дагы бир кыялы козголуп, ал театр актёру болгусу келип, Москвадагы театралдык техникумга тапшырат. Бир жылга жакын ошол техникумда окуп, аны аяктай элегенде, ага борбордук татар жумушчу клубун уюштуруу милдети тагылат. Жаңышке жан дили менен берилип, татар жумушчуларынын борбордук клубун түзүп, аз убакыт анын башчысы болуп калат. Театр сахнасы деген үмүтү ошентип борбордук татар жумушчуларынын клубуна басылып, сыйкырдуу өнөрдөн көңүлү калган Азиз Алимов Москванын жанындагы Михеев деген кыштактагы Октябрь революциясы атындагы фабрикага слесардын жардамчысы болуп орношкон. фабрикадагы жумушчулардын арасынан татар башкырдарын чогултуп, өзүнчө клуб түзүп, анын аркасы менен ВКПП мүчөлүгүн өткөн. Бул 1925-жыл болчу. Кийинки жылы Азиз Алимов Москвадагы коммунисттик вузга, Сталин атындагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине өтүп, аны 1930-жылы аяктаган. Окууну бүткөндөн кийин ВКПП борбордук комитети Азиз Алимовду Орто Азияга жөнөткөн. Ташкенттен Жашадисти Ленин атындагы Орто Азия коммунисттик университетине окутуучу кылып бекитишкен. Окуу жайда Азиз Алимов 2 жыл иштеген. Окуу жай бөлүмүнүн башчысына чейин жеткен. Ал жерден 1932-жылы Пишбекке, Кыргыз педагогикалык институтка окуу бөлүмү боюнча ректордун жардамчысы, тарых кафедрасынын башчысы, тарых окутуучусу кылып жөнөтүшкөн. Анан 1934-35 жылдары Нарын МТСнин саясий бөлүмүнүн жетекчиси, 1935-жылдын март айынан 1937-жылдын апрелине чейин Кочкор райкомунун биринчи катчысы болуп дайындалган. Анан Максим Амосовдун буйругуна ылайык партиянын кыргыз обкомунун үгүт жана насаат бөлүмүнүн жетекчиси, анан эл душманы. 1938-жылдын ноябрында атылган азаматтардын катарында Сөөгүт чоң ташка жашырылып 1991-жылы ачылган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан белгилүү саясий ишмер Азиз Алимов тууралуу эскерген уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.